Kom ons buig, ons maak die woord van die Here oop terwyl ons so sit en dan lees ons saam waar ons seker nou die 5de of die 6de keer gaan lees, 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, ons gaan net vers 15, 16 en 17 lees. 1 Johannes 2 vers 15, 16 en 17. 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Net tot daar die voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons man staan en dan buig ons voor die Here in gebed. Dierbare Here, ek dank u dat ons vanavond voor u kan kom buig en u te kan aanbid vir die wonder God van die hemel wat u is. Dat u is so bemoei nog met ons, dat u ons nog met die woord vertrou en ons bedien met die woord. En dat het hierdie kostbare woord van die Here is, die Bybel sê die hemel en aarde sal verbygaan, maar hierdie woord nooit. En daarvoor wil ons u aanbid. Ons wil u aanbid, Here, dat hierdie woord tot in ewigheid onveranderlik sal bly. En Here, u het gesê dat hierdie woord al vergaan alles, hemel en aarde. Daar sal niks, nie een enkele ding wat u beloof het in hierdie woord, sal onvervuld bly nie. En daarvoor kom aanbid ons u. Die wêreld wil hierdie woord verander en in 'n sekere mate dit al reg gekry met allerlei nonsens vertalings. Maar hierdie woord se krag sal hulle nooit kan verander nie. En ons wil bid, Here, dat U vir ons opnuut te liefde sal gee vir hierdie woord van U. En dat ons dit met die nodige respek, met die nodige toewyding sal lees. En dat U deur die woord met ons sal praat. Ek lees in Haggai waar U sê, waar Haggai U noem, die held wat verlossing skenk. En ons aanbid u dat ons u wat verlossing skenk kan aanbid. En Here, dankie vir die woord, dankie vir hierdie aand, dankie dat u ons hierdie dag besoek het, gaan ons vanavond nie verby nie. Maar Here, dat hierdie woord skepende krag ook in ons eie harte sal hê vanavond. Ons buig voor u, maak dit stil in ons hart. Here, laat ons maar vir hierdie oomblik vergeet, van hulle wat nie hier is nie, wat hier kan wees, wat nie lus het nie. Ons bid dat God alleen die lus, wat alleen die lus kan werk, dat u die vuur aan die brand sal steek. En dat u verheerlik en verhoog sal word. Here, ons kyk op na u vanaand, terwyl ons bid, Here, dat u verheerlik sal word. Dankie vir die kosbare bloed, dat ons kan afbid oor die atmosfeer, oor ons harte, ons gemoedere, oor die woord. Bid, Here, dat u verhoog sal word in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriende, soos wat ons nou die laaste 4 sondae of 5 sondae al besig is, vandag die 5de een, om met u te praat oor die liefde wat God haat, moet ek ongelukkig nou, dis die laaste boodskap oor hierdie kort reeks van 5 boodskappe, moet ek ongelukkig weer net so hier en daar aanraak wat in die vorige boodskappe gebring is, sodat ons dit beter kan verstaan. En veral met die gedagte van die term wêreld, moet ek dit net weer sê, vriende, dat die Bybel gebruik die woord wêreld in verskillende maniere of vir verskillende dinge, soos bijvoorbeeld vir die geskape wêreld. En dan in Johannes 3 vers 16, vir die mensdom, sê die Here, want so lief het God die wêreld gehad. En dit verwys nie na die geskape wêreld nie, maar dit verwys na ons as mens. Maar toe die mens egter teen die lewende God gerebelleer het, het hy die reg wat God hom gegee het om oor die aarde te heers, want dit het hy gesê, toe hy vir Adam en Eva gemaakt het, heers oor die aarde. Met ander woorde, toe kom daar een dag in hulle lewe waar hulle hierdie reg, wat God hulle gegee het, soos wat Esau gedoen het in Genesis 25, hulle eers geboorte reg het hulle verkoop aan die duivel, want ek lees in Lukas 4 vers 5 tot 7, en ons het verlede week ook daarby stilgestaan, dat toe die duivel in die tyd wat Jesus versoek was, het die duivel hom op een hoë berg gebring en hom al die koninkryke gewys van die wêreld, en in 'n oomblik het hy vir hom alles gewys, en die duivel sê vir hom, ek sal u mag gee, al hierdie mag gee, as u en al hierdie heerlikheid, want dis aan my oorgegee. Waar is dit oorgegee? In die tuin van Eden, toe Adam en Eva hierdie eersgeboorte reg van hulle verkoop het om te kan heers oor die aarde. Hulle dit vir die duivel gegee. En dis waarmee die duivel die Here Jesus wou versoek, want hy het geweet, Jesus het gekom om te soek en te red die wat verloor is. Sy hart was by die wêreld van die mensdom, om hulle uit genade te red. En toe sê die duivel, kom buig neer en gee dit alles vir u terug. En Jesus sê nee. En aan die kruis, toe vat Jesus dit terug. Adam en Eva eet van daar die verbode vrug, en op die oomblik wat hulle eet, het die derde term in werking gekom, rakende die woord wêreld, wat verwys in die Bybel na 'n wêreldse systeem, wat teen alles wat God is, alles wat God voorstaan, wat daarteen gekant is. Dis die wêreld wat ons nie mag lief hê nie. Die wêreld wat wil hê ons moet die begeerlikhede van die vlees om te geniet, en die begeerlikheid van die oë om te besit, en die grootsheid van die lewe om te wees. Dis wêreldse systeem, vriende, en ons sien dit oral. Hoe dat mense vandag net een ding voor oë het, ek moet die beste wees, ek moet bo uitkom, en ek gee nie om op wie ek trap nie. Dis die wêreldsysteem. En deur hierdie gebeure van die val waarskynlik die Here dat die duivel alles wat van die Here is en alles wat die Here doen en alles wat die Here beloof het, sal hy met mag en mening teestaan. En juist daarom sê die Bybel, vir een van my trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel, staan dit geskryf in Efesiërs 6 vers 11. Die duivel het en al sy bose magte is net die teenoorgestelde van al die goddelike eienskappe van die Here. Het jy al ooit daarna gaan sit en kyk of daaraan gedink? Ek gaan vir jou 'n paar noem. God is heilig, so sê die Bybel. Maar die Bybel sê die duivel is boos. God is liefde, en Satan is in hom is alle haat opgesluit. En alle haat wat oor die wêreld gekom het, en alle misverstande, is die poging van Satan om haat te versprei onder mense. God verlos en bevry mense. Hy verlos mense uit hulle sondige lewe. En Satan veroordeel en verwoes weer sy mense. Hy maak sy mense slawe. Die Here maak los van die band van slawerny van Satan en sonde, so staan dit geskrywe in 2 Timoteus 2 vers 26, dat ons weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang is om sy wil te doen. Ek noem vir die vriende, hy alles van die duivel staan lynreg teenoor die Here. God het gekom, sy seun gestuur, om u en my los te maak van die tirannie en die slawediens van Satan, terwyl die duivel mense in die ewigheid wil laat ingaan, deur slawe van hulle te maak, hulle te verslaaf en hulle die ewigheid sonder God hulle te ingaan. Jesus openbaar waarheid en genade, sê Johannes 1 vers 17, Satan staan nie in die waarheid nie, maar is die vader van alle leens, Johannes 8 44, God gee lewe, en Hebreërs 2:14 sê, Satan maak dood, want die mag is aan hom oorgegee, hy die mag van die dood. God bring die vrug van die Heilige Gees voor, wat is, geliefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die duivel bring ook sy eie vrug voort, en ons lees daarvan in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Jy sien, dis lynreg teenoor wat God is. En is dwars deur die eeue so. toe hy Jesus nie kan kry om hom te aanbid en dit, het hy begin en het hy gekom terug na die kinders van die Here toe. En hy kom staan lynreg teenoor God. Alles wat voor God staan, staan hy teë. Jy sien, want die Here gebruik toetse en beproewing om die egtheid van ons geloof vast te stel, om het te toets. En ons standvastigheid te leer, so lees ek in Jakobus 1 vers 3. Maar die Satan gebruik versoekings om daardeur ons geloof te vernietig en ons getuienis stil te maak. Jesus is ons advokaat wat vir ons by God intree, sê 1 Johannes 2 vers 1. Maar die Satan is die aanklaar, Openbaring 12 vers 10, wat ons aanhoudend beskuldig van dinge wat God ons lank al vergewe het. Jy sê, vriende, daarom, omdat Satan alles wat God doen sal teestaan, daarom sal hy ook elke ware van die kind van die Here met mag en mening teestaan. En daarvoor hoef ons nie te skrik nie, want die Bybel sê 1 Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders. En julle het hulle oorwin, omdat hulle wat in, hy wat in jou is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ons hoef nie te skrik vir die aanslaan nie. Want die Here die wêreld uit die duivel oorwin met al sy planne. Maar hy is actief bezig om te probeer om ons weg te trek van die Here af. Nou ja, ons het gepraat oor in die vorige boodskappe waarom God die liefde van die wêreld haat. En ons het gesien, hy haat die liefde vir die wêreld as gevolg van wat die wêreld is, vyand van God. Ons het gesien waarom haat die Here die liefde van die wêreld as gevolg van wat die kind van die Here is, familie van God, huisgenote van God. Ons het gesien as gevolg van wat die wêreld doen, hy probeer dat ons weer sondig, hy wil ons van God af wegtrek, en vanavond in die slotboodskap, waarom haat God die liefde vir die wêreld? As gevolg van waarin die wêreld op pad is, vriende. Daar is die groot ding. Jy sien vers 17 sê, en let mooi op, hy sê, en die wêreld gaan verby, en sy begeerlikhede, maar hy, wat die wil van God doen, bly vir ewig. In hierdie vers is daar skrille kontras van die lewe, vriende. Die een lewe gelewe vir die ewigheid en die ander gelewe vir die hier en vir die nou wat verbygaan. Die een persoon lewe vir die versadiging van die vlees, terwyl die ander toegewyde kind van die Here lewe vir die vreugde van die Heilige Gees. Die een persoon lewe vir die dinge wat hy kan sien en die begeerlikheid van die oë, terwyl die geestelike kind van die Here lewe vir ons sigbare heerlikheid wat wag, wat die Here beloof het, wat op pad is. 2 Korintiërs 4 vers 8 tot 18 kan jy maar gaan kyk, vriende, omdat ons nie let op sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Hier lê die geheim. Die verskil, vriende, die wêreldgesinde kind van die Here lewe vir wat ander van hom dink, terwyl die geestelike kind van die Here lewe om die Here te behaag. Vers 17 sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy, wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou wie is hierdie hy, vriende, voor ek aangaan, kom ek wys net vir die, wie is hierdie hy, waarna Johannes vir ons hier wys. Vers 17, Johannes 2 vers 17. Hierdie hy wat die wil van die Here doen, wie is hy? Die wil van die Here bly en is steeds vir altyd 1 Timoteus 3, 2 vers 3 en 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Dis sy wil. 2 Petrus 3 vers 9 sê die Here vertraag nie sy belofte so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, wil nie dat sommige moet verlore gaan, moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis sy wil dat alle mense gered moet word. So, die wil van die Here is dat almal gered word, en daarom is die hy waarvan 1 Johannes 2 vers 17 praat, in hierdie tekstvers, elke mens wat aan die wil van die Here gehoorsaam was, hy is vir ewig. Die wat gehoorsaam is en hulle tot die Here bekeer, hulle is die hy wat vir ewig sal bly, terwyl hierdie wêreld verbygaan. Want al lê ek hierdie aardse tentwoning as kind van die Here hier af, het ek 'n huis wat nie met hande gemaak is nie, ewig in die hemele, sê die Here. Terwyl die wêreld verbygaan, En daar is nie vir hulle ewigheid, daar is nie 'n kans in die ewigheid nie. In Johannes 10 vers 28 staan daar, ek gee julle die ewige lewe en niemand sal julle, en julle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Dis vir daardie hy wat die wil van God doen wat hy dit sê. In 1 Johannes 5 vers 12 en 13 sê hy wat die seun het, het die lewe, wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En dit het ek geskryf, want julle wat glo in die naam van die seun van God, so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. Dis die eindbestemming van hom, van daardie hy, daardie mens wat hom tot God bekeer het. Daar's 'n ewigheid heerlik by die Here te by die wêreldsin verbygaan. So dis die kind van die Here wat vir ewig bly, nie die wêreld nie. Terwyl die wêreld met al sy volgelinge verbygaan en hulle ewigheid is sonder God en sonder hoop in 'n swaal brandhel, en daarom sal die ware kind van die Here die wêreld nie lief hê nie as gevolg van die wêreldse eindbestemming. U sien vriende, dit is so. Die kerk van Jesus bestaan uit lewende mense. Dit staan geskryf in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die sonde en die misdade. As jy Jesus in jou hart het, dan het hy jou lewend gemaak. Maar die wêreld is 'n dooie stelsel. En die ware kind van die Here is nie vas aan hierdie wêreld nie, want Hebreërs 11:13 sê, ons is net vreemdelinge en bywoners hier op die aarde. En Hebreërs 13 vers 14 sê, want ons het geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige stad. Want hierdie toekomstige stad het Jesus ons beloof in Johannes 14 vers 2 en 3, toe hy gesê het, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het, en ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan sal ek weer kom, en ek sal julle na my toe neem, so dat julle kan wees waar ek is. Daar's ons stad, nie hier op die aarde nie. In Efesiërs 2 6 sê, ons lewe is in hemelse plekke, terwyl die wêreld verbygaan. Hulle het geen hoop nie sonder Jesus nie. En vriende, die Griekse woord vergaan verby, lees ek, verwys na die aarde as iets wat gedurig besig is om te disintegreer en agteruit te gaan. En die groot staatsmanne en wetenskaplikes sit vandag met hulle hande in die haar en hulle erken dit. Ons lees dit in koerantberigte. Die skip van hierdie aarde is besig om te sink, het een geleerde gesê. Hongersnood en pestsiektes en oorloë eskaleer of neem toe op daaglikse basis. Die aanwas van die mensdom oorskry, lees ek nou onlangs, oorskry die afsterwe, en die aarde kan nie meer genoeg voedsel voorsien of lewer vir die massa mense op die aarde nie. Die aarde is besig op 'n pad van selfvernietiging, het iemand anderster geskryf. Dis 'n stervende stelsel waarvan elke instelling besig is om 'n bietjie vir bietjie te verkrummel. Gaan kyk maar, regeringsstelsels verkrummel, regstelsels verkrummel, families verkrummel, ekonomiese stelsels ensovoort. Alles verkrummel, is besig om te verkrummel, besig om afgebreek te word, want die wêreld is geplaag deur sonde. Daar staan in 2 Tessalonisense 2 vers 7, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. En in 2 Timoteus 3 vers 13, maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Hierdie wêreldse stelsel is besig in 'n vernietigingsproses. En vriende, die boosheid word al erger teen 'n spoed wat 'n mens nie kan beskryf of kan verwag nie. Maar die finale fase van die wêreldse vernietiging kom in die groot verdrukking, en ek gaan nie vanaand daarop praat nie, maar jy kan gaan kyk, gaan lees Openbaring 6 vers Openbaring die 6de hoofstuk tot by die 19de hoofstuk, en dan sien jy hoe die wêreld hulle vernietiging tegemoet gaan, 'n finale vernietiging. Kyk maar na die oopmaak van die seels in Openbaring 6 vers, in Openbaring 6 sal jy sien die opkoms van die anti-kris. Hy gaan die vrede van die aarde wegneem. Mense gaan mekaar doodmaak, sê Openbaring 6 vers 4. Openbaring 6 vers 6 sê die hele stelsel van die wêreld gaan in mekaar stort in 'n geweldige hongersnood. Openbaring 6 vers 8 sê 'n kwart van die aardse bewoners gaan gedood word deur die swaard, hongersnood en wilde diere. Dis waar jy die aarde op pad is, die wêreld op pad is. Gaan kyk na die blaas van die trompet, Openbaring 8 vers 7 tot 12, en jy sal sien hoe die een engel na die ander die trompet blaas, en dan sal daar haal in vuur kom, en 'n derde van die bome gaan verbrand, en 'n derde van die see gaan bloed word, en 'n derde van die lewende skepsels in die see gaan sterwe, en 'n derde van die skepe gaan vergaan, en 'n derde van die riviere of die waterfonteine gaan bloed word, en 'n derde van die waters gaan als word, en 'n derde van die son gaan getref word, en 'n derde van die maan, en ook die derde van die sterre, so die derde van hulle donkerheid so word, en die dag vir 'n derde deel nie sy lig so gee nie, en net so die nag ook. Hier kom 'n donker prentjie vir die wêreld. Dis waar jy in die wêreld op pad is. Openbaring 9 vers 18 tot 21 kan jy gaan kyk, vriende, die plaag van wat oor die aarde gaan kom, dis op pad. En vriende, kyk na die einde van die wêreldse ekonomie, dan gaan kyk jy in Openbaring 18, dan lees jy vanaf vers 19, of vanaf vers 9, dan sien jy hoe dat die wêreldse ekonomiese stelsel totaal in mekaar gaan stort, en dan gaan 'n geween wees, hulle gaan met al die goed staan, en dan gaan die kopers wees nie, en dan gaan die goed wees ook om verkoop te word nie. Ek gaan dit nie alles lees nie, kan dit by die huis gaan lees. Daarom ook kind van die Here, mag ons nie die wêreld en sy begeerlikhede lief hê nie. Of daarmee flankeer nie. Want kyk waar spoed dit heen. Dit spoed na rampspoedige einde sonder God heen. 1 Korintiërs 7:31 sê, die gedaante van hierdie wêreld gaan verby. Ons mag nie die wêreld lief hê nie, want dis ons vyand. Dis God se vyand, omdat ons deel is van die familie van die Here, ons is erfgename van die Here, en omdat die wêreld ons so maklik kan verlei om sonde te doen en teen die Here te draai, en omdat ons 'n ander eindbestemming het as die wêreld. Daarom mag ons die wêreld nie lief hê nie. As gevolg van waar jy in die wêreld op pad is. Kom ons dink net so 'n bietjie oor feite, vriende. Efesiërs 5:17 sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. In Psalm 103 vers 7 sê, en hy het aan Moses sê weer bekend gemaak aan die kinders van Israel sy dade. Israel het geweet wat die Here gedoen het, maar Moses het geweet waarom die Here dit gedoen het. Daarom is dit so belangrik, vriende, dat ons sal om te weet wat die wil van die Here vir ons lewe is en wat is sy doel met ons lewe. Dit is so belangrik. Wanneer ons weet vanuit die woord wat die wil van die Here is, moet ons dit met ons hele hart doen. Efesiërs 6 vers 6 sê, nie met oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen. Dis die behoud van die kind van die Here. Om te soek na die wil van die Here, dit te ken, dit te weet. En dit behaag die Here nie wanneer ons net praat oor sy wil nie, maar dit behaag hom wanneer ons sy wil doen, want Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat? Die wil van die Vader gedoen het wat in die hemel is. Hulle sal ingaan. Die wil van die Here, Kolossense 4 vers 12, is dat ons volkome mag staan in die ganse wil van God. En vriende, as ons hier die Bybel nie lief het nie, as ons die woord van God nie lees nie, gaan ons die wil van die Here nie ken nie. Hoe weet die kind van die Here wat is die wil van die Here? Dis 'n proses wat begin met 'n ware oorgawe aan die Here. Romeine 12 vers 1 en 2 wil ek weer vir u wat, ek dink ek het vanoggend ook gekwoteer. Hy sê, ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dan sê hy vers 2, en word nou nie die wêreld gelykvormig nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Dis wanneer ek my tot sy beskikking stel, en ek my lewe vir hom gee, en hom toelaat om sy wil aan my bekend te maak, dan leer hy my sy wil, dan wandel ek in die lig soos hy in die lig is, dat ek gemeenskap met hom. Die kind, 'n kind van die Here wat nog die wêreld lief het, kan nooit die wil van die Here ken of verstaan nie. Hy kan nie. Die Here sê, kan nie twee Here dien nie. Die Here deel die geheimenisse van sy woord en sy wil met die wat hom gehoorsaam is. Staan aan Johannes 7 vers 17. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is. Jy sê, vriende, broer, sister, die wil van die Here is nie 'n geestelike kafee, waar ek net kan vat wat ek wil nie. Maar dis, die res los ek nie. Nee, vriende, om sy wil ten volle te doen, behels 'n oorgawe van my hele lewe aan die Here, om elke opsig die wil van die Here te doen, nie te kies wat ek wil en doen wat ek wil nie, maar om alles te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Dan sal ek nie die wêreld lief hê nie. Die Here openbaar sy wil in ons deur sy woord, Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dis waar, vriende. Maar 'n kind van die Here wat nog die wêreld lief het, het geen aptyd vir die woord nie. En as hy dit lees, kry ook niks daaruit nie, hy verstaan dit nie. Terwyl die kind van die Here wie se hart los is van die wêreld, tyd spandeer met die woord daagliks en vind daaruit die wil van die Here, put daaruit onuitspreeklike genade en krag om staande te bly in hierdie donker tyd waar alles op 'n mens afsak. En dan pas hy dit toe wat hy in die woord gelees het. Ons kan ook die wil van die Here deur omstandighede leer ken, vriende, maar ons moet hierdie omstandighede toets by die lig van die woord. Die Here openbaar ook sy wil aan ons deur die gebed en deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons som dit alles op, vriende. Johannes 17 vers 11 sê, die kind van die Here is fisies in die wêreld. Maar Johannes 17 vers 14 sê, ons is nie van die wêreld nie. En hy, die Here, het gesê, Johannes 17 vers 18, ons is in die wêreld uitgestuur om van hom te getuig. Ons is wel fisies hier. Een doel, om aan sy wil te gehoorsaam, om uitgestuur te word, om van hom te getuig, van mense om ons. Want ons het 'n ander plek waar ons heen gaan. Ons het 'n ander tuis, ons het 'n ander woning, ons het 'n ander huis, ons het 'n ander verlange. Ons kan nie help as kinders van die, as kind van die Here dat ons in die wêreld is nie. Maar wanneer die wêreld in ons is, is dit wanneer die moeilikheid begin en ons die Here verloon en die Here een kant toe skuif. En ek het dit vanmôre gesê, ek wil dit weer sê, wanneer ons die Here begin sy woord verwaarloos, dan begin ek fout vind met alles en almal behalwe met myself. Dis een van die eerste tekens. Enige ding wat ons beroof van die vreugde en die liefde van die Vader, of van die begeerte om ons Vader se wil te doen, is van die wêreld en ons moet daarvan wegvlug. As kind van die Here moet ons onsself besluit, gaan ons lewe net vir nou, of gaan ons lewe om die wil van die Here te doen, wat inpas by die hemel. Jesus het van hierdie keuse gepraat, toe hy vertel het van die twee mense wat gebou het, in Matteus 7 vers 24 tot 27, een op die sand, een op die rots. En toe die storm kom, het die huis op die sand plat geval. Paulus het ook van hierdie keuse gepraat, in 1 Korintiërs 3 vers 11 tot 15, deur te bou met verganklike, of met ewige dinge. Dis die keuse wat ons het. Liefde vir die wêreld is die liefde wat God haat, vriende, en dit moet ons ten alle koste vermy en daarvan wegvlug en loskom. As gevolg van waar die wêreld op pad is en as gevolg waarheen ons op pad is. As jy sê die kind van die Here is lewe, vra ek jou die vraag, lewe jy die lewe wat die Here van jou verwag? Ek lees in Titus 2 vers 11 tot 14, luister hierdie woorde, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Dit leer ons om ingetoon, regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid van die verwag van die grote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk is en om te reinig ywerig in goeie werke. Ek wil die vraag weer vra. U wat vanaand na my luister in die kerk of oor die lig, as jy sê jy's kind van die Here, vra ek jou die vraag, lewe jy werklik soos die Here dit verwag, los van hierdie wêreld? Terwyl ons weet dat ons gekonditioneer word deur die media om die wêreldse waardes te aanvaar, vriende, moet ons versigtig wees met die dinge wat ons sien, of die dinge wat ons hoor, want die invloed van hierdie wêreld maak jou lewe dalk so geleidelik en subtiel insluip, dat jy dit nie agterkom nie. Jy ken ons die story van die para wat jy in kou water gooi, maar warm water gooi is jy dood. Maar jy gooi in kou water, maak die water stadig warm en jy kom het nie achter. En daar is baie mense, sonder dat hulle aandag, omdat hulle nie die wil van God vir hulle lewe soek nie, word hulle ingesluk en die temperatuur word al warmer en hulle verloon die Here sonder hulle het achterkom. Het baie van die kinders van die Here nie ook al so werelds geword nie, in ons dag, dat daar nie meer onderskeid is tussen die wereld, die ongeredde, wat selfs kerk bywoon, en die kinders van die Here nie. Is die kinders van die Here nie dalk te gretig om besig met haar ander hartstogtelike begeertes van die vlees toe te gee nie, dat hulle nie meer besig is om te beproef wat die welgevallige volmaakte wil van die Here is, soos Efesiërs 5 vers 10 sê nie, soos dit behoort te wees nie. As jy nog nie kind van die Here is nie, is jy nog deel van die systeem wat verbygaan. En word jy nog deur die Satan, die God van hierdie wêreld, mislei en saam met die wêreld die hel ingesleep te word. O, verstaan toch asseblief dat Jesus jou lewe kan verander en my lewe kan verander, wanneer jy om daarvoor vertrou en glo en om aanneem as jou verlosser en jou saligmaker. As jy uit hierdie systeem van die wêreld verlos en jou die ewige lewe gee soos hy beloof het, al wat hy sê, kom na my toe en ek sal jou uithelp, ek sal jou rus gee. My las is lig en my juk is sag. Dis Jesus wat dit sê. Ek is klaar, vriende, dis die laaste boodskap in hierdie waarom ons die wêreld nie mag lief hê. Ons sê ons is kinders van die Here, mag ons die wêreld nie lief hê nie as gevolg van waar jy in die wêreld op pad is. En hoekom? Omdat ons kinders van God is en ons het 'n ander toekoms wat wag. Daarom moet ek brandende en skynende lig vir brandende vlamme en skynende lig vir Jesus wees. Vir daardie oomblik wat hy gaan kom om ons te kom haal, het hy ons uitgestuur om 'n getuie te wees in hierdie donker wêreld. Maar ek mag nie deel van hierdie wêreld wees nie. Mag die Here ons genade gee, vriende, om werklik voor hom te buig en te sorg dat ons los is van die wêreld en my hart gerig is op die Here. Want waar my skat is, daar sal my hart wees. As my skat in die hemel is, sal my hart ook daar wees. Ag vriende, mag die Heer ons help, en dat hy hierdie woord kinderlik en eenvoudig soos dit gekom het, sal gebruik om elkeen van ons wakker te kry, gereed te kry, vir die oomblik as Jesus gaan kom. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, o my hart en siel aanbid u, U is 'n wonderlike God. Dankie dat ons kinders van U liefde genoem kan word deur die kruisdood van Jesus. Dankie dat ek nie vanselfsprekend 'n kind van die Here word nie, maar dat daar 'n keuse in my lewe moet wees. 'n Dag wat ek gekies het om Jesus in my hart en my lewe te kry. En Here, ek wil bid. Iemand dalk vanaand na my luister, die woord geluister het, en hulle daar die sekerheid in die hart dat hulle aan Jesus behoort nie, o Here, ek pleit by u, gee bekeringsgenade voordat dit te laat is, dat hulle uit die wêreld sal uithaal, die systeem sal uithaal, dat hulle u die lewende God met oorgawe sal dien en sal lief. Ek wil bid, Here, as daar 'n kind van die Here is wat dalk vanaand nog aan die wêreld aan die een hand het, bid ek, Here, maak hulle los. Die wêreld gaan verby, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. O, ek pleit by u, dat u ons elkeen in die hande sal kry, en dat ons sal wakker word, gereed sal wees, as Jesus gaan kom op die wolke. Dankie dat u gehoor het. Ere vir u lieflike, u wonderlike, u aanbiddelike naam. Amen.